Vážení diváci Svobodné televize, vítám vás u dalšího dílu pořadu Konceptuálně. Pořadu, kde se věnujeme globální politice a tomu, odkud vedou ty mocenské nitky a odkud vlastně vychází ta konceptuální moc. Dnešní díl pořadu Konceptuálně není živě, předtočili jsme to. Doufám, že nám to odpustíte, milí diváci, je to díky tomu i ve studiové kvalitě a je tu hlavně velice zajímavý host, který doufám vás zaujme i takto předtočený. A tímto hostem je Láďa Vrábel. Láďo, vítám tě tady v pořadu Konceptuálně.
Honzo, děkuji moc za pozvání a doufám, že to teda vynahradíme, že to není živě, ale je to právě díky tomu, že jsme přijeli do studia a musíme potom jít na setkání s občany.
Já myslím, že diváci to ocení i tak, protože ty jsi jenom občasným hostem tohoto pořadu, je to takové zpestření. A v tomto pořadu máme právě různé hosty, kteří vidí to globální politiku z různých úhlů pohledu, takže doufám, že ten tvůj úhel pohledu to tak trochu osvěží. A na začátek bych se dostal k tomu, co se děje v USA, kdy vlastně Donald Trump už je několik měsíců ve své funkci prezidenta ve svém druhém volebním období a podniká tam celou řadu závažných kroků, které potom mají samozřejmě dopad i na nás a celkově na tu globální politiku. Jak ty zatím hodnotíš působení toho Trumpa, řekněme, v širších souvislostech?
Dobře, tak jsou to dvě věci. Je to ta geopolitická záležitost a ta interní politická záležitost Spojených států. A potom taky ideologická. Že? Tak když se začnu u té interní politiky, někdy na konci minulého roku jsem varoval před tím, že předpokládám, že Spojené státy jsou v podstatě před krachem, co se týče ekonomiky. Už roky mluvím o tom, že ten světový řád, který vlastně kdy dolar je světovou rezervní měnou pro všechny ostatní státy, tak díky tomu, že dolar má dneska 37 trilionů, nebo Spojené státy mají 37 trilionů dolarů státní dluh a opravdu ta ekonomika vypadá tak, že by mohly být klidně před krachem, že by mohl stáhnout tu americkou ekonomiku, ta geopolitická, geoekonomická záležitost toho krachu dolaru, který může přijít, by mohl stáhnout celou Ameriku dolů. Takže jedna věc je, že Donald Trump musí se snažit zachránit Spojené státy, protože pakliže by zbankrotovali Spojené státy nebo tam došlo k nějaké opravdu hluboké recesi, tak by to mohlo stát životy lidí, protože to může mít opravdu dalekosáhlé dopady, až třeba do občanské války. To je první věc a myslím si, že to je to nejdůležitější, co dělá Donald Trump. Snaží se zachránit Spojené státy před bankrotem. V zásadě bych to přirovnal k letadlu, tak jako piloti to trénujeme. Když se učíme piloti, tak když se učíte volný přistání nebo nouzový přistání, tak vám instruktor vytáhne klíčky a vy musíte umět přistát s tím letadlem bez motorů, bezpečně, za jakýkoliv situace. To je to, kde je podle mě dneska Donald Trump. Jestli se mu podaří po cestě nastartovat ten motor a vzlítnout zase někam nahoru a letět nahoře, tak klobouk dolů, to před ním smeknu, protože je opravdu v těžké situaci. Druhá věc je záležitost geopolitická, tak tam jde samozřejmě především o Ukrajinu, Blízký východ, Čínu a vlastně rozpad unipolárního světa a přechod na ten multipolární svět, to je to, kde jsme dneska, což se odehrává. A samozřejmě rezervní měna dolar vůči BRICSu, vůči novým platebním systémům BRICSu. To znamená geopolitika spojená s armádou a spojená s finančnictvím. To je druhá část toho, co dělá Donald Trump. Pak jsou tam ta třetí věc, o které jsem mluvil, to je ta ideologická záležitost a to je to, že jsme tady měli liberální progresivismus přebujelý ve stavu, že už by pomalu jsme mohli ty liberální progresivisty chytat na ulicích, házet na ně sítě a odvážet je někam do nějakých ústavů, protože už to začalo být opravdu nebezpečný. Tak Donald Trump přišel a řekl, dobře, tak od teďka už boxer, když dostává od druhého boxera v ringu moc, tak už nebude moc udělat to, že půjde mlátit ženský teďkon, že řekne, že je žena a teď půjde mlátit ženy a vybije si titul mistra světa v boxu na holkách. Takže zakázal tyhle ty šílenosti, kdy muži jdou do ženského sportu, to je první věc, která je zajímavá. Druhá věc, ty děky, kterým říkali, že máme 104 pohlaví, nevím, kolik jich v Brně na Masaryce vymysleli a který se předělávali, holčičky na chlapečky, chlapečky na kluky. Slyšel jsem případ v Německu, jedna holka, která je ze Srbska, která se stěhovala do Srbska zpátky z Německa, se odstěhovala, protože jí nutili jejího syna, aby se převlíkal do holčičích šatů ve škole. No, oni tam mají nějaký ty šťastný dny, kdy v rámci solidarity, že jo, s homosexuály nebo s nějakými těmi jinými, jak se identifikují, tak chlapečkům dají holčičí šaty a holčičkám chlapecký. No, ona to prostě nechtěla, že je fotbalista, že nechtějí, aby jí přesvědčovali kluka, že je holčička. A potom v Americe už to dotáhli tak daleko, že když už těm klukům bylo 16 let, tak už ty rodiče ani nemohli do toho zasáhnout. Ani nevěděli, že ty neziskovky s nimi pracují a že ve škole je přesvědčují. Už měli zákaz do toho zasáhnout ty děti, protože ty osoby už byly považovaný za tak dospělé, že se musí umět rozhodnout sami. No a teď si představ kluk, který ho prostě někdo mate, když je to dítě, že v 16 jsme děti. Když je pořád někdo mate, že budou dobrý, že budou soucitný, když budou soucítit s kýmhle a že možná taky jsou holčička a dotáhnou je do takového zmatku, že potom kluk si nechá uříznout pohlaví, potom samozřejmě prožívá tu velmi bolestivou chemickou kastraci, protože musí neustále užívat ty prášky, což je bolestivý celý život. Musí brát, že jo, ty hormonální léky a v 25 zjistí, že vlastně ho někdo přesvědčil, zmanipuloval, možná nějaká neziskovka kvůli ideologii, kvůli tomu, že taky za to mají peníze, že mu zničili život, tak tohle je podle mě to úplně největší zvěrstvo. A to samozřejmě Donald Trump zrušil taky. Přišel s tím, že jsou jenom dvě pohlaví, tyhle věci zakázal. A zakázal taky výrobu a práci na centrální digitální měně. Jo? Začal podporovat decentralizované kryptoměny, což je taky super počin. Odešel z WHO. A na té ideologické úrovni vlastně udělal takzvanou tu revoluci zdravého rozumu, že přinesl konzervativní hodnoty, tradiční hodnoty do Ameriky zpátky. To, že se musí, to už zase spadá do té jiné kategorie. Takže to jsou tři takové základní kategorie, které vidím, že dělá Donald Trump. Jak jsem s tím spokojený, co se týče té vnitropolitické záležitosti, tak s tím jsem docela spokojený, jak to dělá. Co se týče té zahraniční politiky, tam úplně spokojený nejsem. Vidím ty mocenské choutky Spojených států a vidím, že se nás to velmi dotýká už dneska, protože Donald Trump pokračuje tou klasickou politikou Spojených států, kterou mají dekády, že jsou imperialisté, kteří se snaží imperiálně vydělávat na celém světě a celý svět má pro ně pracovat a oni mají vydělávat na celém světě. Takže co se týče toho konfliktu na Ukrajině, tam s kým nejsem moc spokojený, jakým způsobem to vede. A co se týče, co jsme říkali, vnitropolitická, ideologická a geopolitická, tak to jsem řekl, vlastně jsem to zodpověděl.
A vlastně k tomu, k těm dětem, k té transideologii, tak mohu potvrdit, ono už to začíná bohužel i tady. Já jsem mluvil s jedním učitelem z jedné střední školy v Plzni a prý na té škole je hned několik případů, kdy vlastně student na Prahu nebo ještě před Prahem dospělosti se nechal přeoperovat z kluka na holku, nebo to bylo obráceně, to už je teďka jedno, ale prostě nechal si takzvaně změnit pohlaví a všechny tyto děti potom bez výjimky, když se opravdu dostali do toho dospělého věku, tak všechny toho potom litovali. Všechny tyto děti potom dostali těžké deprese a některé z nich se pokusili dokonce o sebevraždu, takže jednak je to samozřejmě ohrožení pro ty děti. A jednak pak i ty učitelské mají problémy. Ten učitel mi říkal, že jsou pak v rozpacích, jak je mají oslovovat, jak se k ním chovat a tak podobně. Mluvila o tom na Svobodné televizi třeba paní učitelka Bednářová, že když jsou takovéto a ani nemusí být přeoperované, stačí, aby se nějak cítili prostě jinak, tak už ty učitele nutí, aby takové děti neskoušeli, takže a toho pak samozřejmě mnozí zneužívají, takže tohle ta ideologie je naprosto šílená a je dobře, že s tím Trump začíná něco dělat a doufám, že i tady se s tím začne něco dělat. Každopádně, abychom se vrátili k té globální politice a k tomu, co dělá Trump. Ty jsi tady zmínil vlastně to jeho vnější politiku, to, jak vlastně se snaží hájit americké národní zájmy, což je z jeho pohledu v pořádku, ale pro nás to znamená například i to, že nás, jakožto státy v Evropě, chce vymáchat naplno v té válce na Ukrajině, že sám Trump od toho dává ruce pryč a ten horký brambor máme táhnout s ohněmi. Co si teď myslíš celkově o té situaci na Ukrajině, o tom, jak třeba vedení Evropské unie se nás snaží do té války co nejvíce zatáhnout?
OK, máme čas, takže můžeme se podívat na tu situaci, řekněme od začátku, projít si to takhle někde jakoby v krocích. Spojené státy se staly velmocí na konci druhé světové války. Bretton Woodským systémem, kdy se státy dohodly, že americký dolar bude rezervní měnou. Na základě toho se Spojené státy staly tím hegemonem světovým a začaly řídit svět. V roce 72 víme, že Francouzi chtěli proplatit svoje zlato za dolary, Američané jim to neumožnili, přišla krize. Krizi zažehnal Henry Kissinger tím, že udělal dohodu se zeměmi OPEC v roce 74 a ta dohoda byla trojstranná, kdy Američani tiskli prázdné papírky, dolary, každá země, včetně České republiky, potřebovala neustále nový přísun těch dolarů. Proč? No protože podle té dohody mezi zeměmi vyrábějícími ropu a Spojenými státy se veškerá ropa prodávala a směla prodávat pouze za dolary. A protože my jsme nemohli měnit koruny za dolary, protože co by Američani dělali s našima korunama, tak jsme jim za to dávali především stroje. Ale takovýmhle způsobem pracovali Spojené státy s celým světem, že tiskli prázdné papírky dolary od roku 74, dávali je těm jednotlivým zemím, aby mohli jednotlivé země nakupovat ropu. Takže celý od roku 74 celý je to o biznisu s ropou. Proto mluvíme o petrodolaru. Je to největší podvod na světě, který se kdy stal. A díky tomu Američani strašně zbohatli a začali investovat, nejdřív to bylo 500 milionů, pak 750 milionů, dneska už investují 1 1/4 miliardy, že jo, do zbrojení ročně, a vybudovali obrovskou armádu a vlastně každý, kdo by chtěl porušit ten status quo, který existoval, že všechny země jsou daněny Spojenými státy skrze petrodolary, no tak ho zlikvidovali, to byl Saddam Hussein, který chtěl otevřít v roce 2001 burzu v euru s ropnou, Kadáfi a tak dál. A Američani si drželi tu absolutní nadvládu nad světem a řekněme, že Spojené státy ovládají globalistické struktury, určitě jste tady o tom mluvili mockrát, a když se budeme bavit o bankéřích z rodin Rockefellerů, Rothschildů nebo dalších těleckých bohatých rodin, takže tyhle ty struktury řídí přes tu centrální banku, přes výrobu peněz, protože víte, že Fed je soukromý, který půjčuje americký bance za dluhopisy, peníze a tak dál, nechci zacházet úplně do detailu, tak ta americká vláda je řízená něčím a vzniklo tam něco, čemu říká Donald Trump Deep State, hluboký stát, složený z instalovaných politiků, z instalovaných úředníků, a ten Deep State v podstatě znamená, že tyhle ty struktury pronikly do celého řízení státu Spojených států a skrze ministerstvo zahraničí, CIA, ministerstvo obrany, ten, jak se říká, military industrial complex ve Washingtonu, ten vojensko-průmyslový komplex, řídí celý svět a mají ho pod ochranou vojensky. To je to, co se dělo v té druhé polovině 20. století. A potom jsme byli, že jo, ve studené válce, my jsme byli ve Varšavské smlouvě, máme tady ještě pořád ten 68. rok, který lidé vůbec neví, co se dělo, že tady byly nějaký javory, které měly být vyzbrojený jadernýma zbraněma, naše vláda na tom nespolupracovala, Sověti potom přišli, převzali ty javory a přivezli sem armádu, protože v Německu už byla nastoupená jiná armáda, že to byl ten skutečný důvod ochrany té Varšavské smlouvy, toho impéria, ale to je na jiný povídání. Tak jsme tady měli studenou válku. To si všichni pamatují, víme, že jsme se báli, když jsme byli děti, že máme Pershingy 2 teďkon, že to může lítat každou chviličkou. A potom přišel Reagan s Gorbačovem, to si taky pamatujeme, kdy se začali dohadovat o odzbrojování, podepsali první dohodu v Reykjavíku a tak dál, nebo nevím, jestli byla první v Reykjavíku, to jak si to pamatuju, že byl jsem malý kluk, jak možná si to nepamatuju přesně, ale podepisovali ty dohody. A nakonec se dohodli na tom, že teda studená válka skončí, že to napětí celosvětový, kde už v kubánské krizi už pomalu měly lítat atomovky, tak že se to zastaví. Začalo se s odzbrojováním, nejdřív rakety dlouhého doletu a tak dál. No a samozřejmě Gorbačov s Reaganem se dohodli a později další politici upřesnili, že NATO se nebude šířit dál na východ. Německo se díky tomu dohodlo, že se připojí východní Německo k západnímu. Proč? Protože v druhé světové válce, po druhé světové válce samozřejmě druhou světovou válku vyhráli Sověti. Taky měli největší ztráty a v zásadě Američani na konci, když už to bylo jasný, že to Rusové teda začnou válcovat Němce, tak řekli, tak my do toho jdeme taky. A přijeli jako vítězové, samozřejmě taky ztratili nějaký životy, to nechci to úplně snižovat, ale nedá se to vůbec srovnat s tím, co se stalo u Stalingradu a v jiných bitvách, že jo, v Sovětském svazu. A taky si pamatuju, jeden z kongresmenů tehdy prohlásil, když budou vyhrávat Němci, tak musíme podpořit Sověty, když budou vyhrávat Sověti, musíme podpořit Němce. Později byl, počkejte, kdo to byl, Truman, myslím, že to byl, teď si nespomínám, kdo to byl přesně, Snad Truman, ale to není důležitý. Oni, jejich politika byla taková podporovat tu slabší stranu, aby se, jo a on dokonce řekl, aby se jich vyvraždilo co nejvíc. Hmm. Takže to byla jejich, na to jsou noviny, které mám, kdyby mě někdo chytal za slovo, tak ten výstřižek mám. Takže ta jejich politika skutečně takováhle byla, na konci přišli a potom byla, že jo, studená válka. Dokonce Winston Churchill ještě 1. července roku 45 chtěl zaútočit na Sověty v Polsku a chtěli vyhánět z toho východního bloku. Nakonec to neudělal, protože na to neměli sílu západní spojenci. Ale ta nevraživost tam byla a protože tam byla ta nevraživost, tak se po druhé světové válce, jako je ten stůl rozdělený, tak se to rozdělilo na východ západ a Evropa byla taková jak se říká tamponová zóna, nebo buffer zone, nebo tampon zone. Kdyby se útočilo, tak aby se neútočilo v Sovětském svazu a v Americe, ale aby se když tak útočilo v Evropě. No a když se končila studená válka, tak se dohodlo, že teda Německo se může připojit, ale že NATO se nebude šířit na západ. A
na východ.
Pardon, děkuju, na východ. Že na to se nebude šířit na východ. Ani píť, ani inč se tenkrát řekl, ani inč na východ. No a potom došlo k rozpadu Sovětského svazu, k hladomoru v Sovětském svazu, podařilo se zničit ten systém, že, který byl na východě. A ty západní globalisté přes Spojené státy a přes NATO, protože Spojené státy jsou tím hlavním v NATO, tak začaly se šířit okolo že od toho Ruska, na který mají historicky vždycky zálusk a vždycky ho chtěli. Už od té doby, co ty chazarští Židové byli vyhnáni z Ruska před x lety. Takže to, co se stalo teď po té druhé světové válce, že v několika vlnách, přestože bylo slíbeno, se NATO rozšířilo všude na východ okolo Ruska. No a Rusové v roce 2021 už říkali, přátelé, to už nejde takhle dál. Oni nejdřív chtěli být součástí NATO, to jim nebylo umožněno, že jo. A pak řekli, ale to už nejde dál, tady se zvyšuje rusofobie, na celém západě se mluví o tom, že Rusko je nepřítel, ve zprávách, výročních zprávách NATO se píše o tom, že Rusko je největší hrozba a vy se sunete všude okolo nás a teď chcete jít na Ukrajinu, protože Volodymyr Zelenský začal spochybňovat bukurešské dohody o tom odzbrojování Ukrajiny, protože Ukrajina, že jo, když byla součástí Sovětského svazu, tak měla jaderné zbraně, ale když se rozpadal, tak za nezávislost svojí dostala jako podmínku to, že se zbaví těch jaderných zbraní a vzal si je Rusko jako nástupce Sovětského svazu. No tak začal spochybňovat to, že by Ukrajina třeba taky mohla mít jaderné zbraně. A Rusové řekli, to už je moc, tady se chystá, neřekli to veřejně, ale řekli, tady se chystá pravděpodobně vůči nám nějaký konflikt. My se snažíme jednat o tom, aby se ta situace uklidnila, chceme nějaký bezpečnostní záruky. A v roce 2021 i Vladimír Putin i Sergej Lavrov jasně řekli, my chceme bezpečnostní záruky od západu, že nedojde k nějakému napadení Ruska, což se nestalo. A samozřejmě oni to vyhodnotili tak, že západ je napadnout chce. Proto udělali to, že šli na Ukrajinu, aby šli do té takzvané buffer nebo tampon zóny, aby se neválčilo v Moskvě, protože Moskva je kousek od hranic, že aby se neválčilo v Moskvě a na území Ruské federace, ale když už se musí válčit, aby se válčilo na Ukrajině. To je jeden důvod a druhý důvod samozřejmě byl ten, že ten ukrajinský režim se stal neonacistickým a vyvražďoval ruské obyvatelstvo, zakazoval ruský jazyk, zakazoval ruské vzdělávání a nevím co všechno, co bylo ruské a hlavně vyvraždil asi 14 000 Rusů na území Donbasu. Takže Rusové přišli na Ukrajinu z toho důvodu ochrany před tím neonacismem ruského obyvatelstva, protože už ty dohody Minská první, druhá byly zneužitý, nefungovaly, takže přišli ochránit to ruské obyvatelstvo. Ale z toho geopolitického hlediska oni prostě ten konflikt převedli na území Ukrajiny. No a teď Donald Trump. Donald Trump, za doby Donalda Trumpa ukrajinská armáda se ze 4násobila. Když Donald Trump řídil Spojené státy v prvním volebním období, tak ukrajinská armáda se zvětšila 4x. Za Donalda Trumpa na Ukrajině vzniklo 20 samostatných center CIA. A je potřeba taky si připomenout, že za Donalda Trumpa proběhlo největší NATO cvičení na Ukrajině. Protože Ukrajina není členem NATO oficiálně. Není. Nepodepsala Washingtonskou smlouvu, nedává žádný peníze do NATO. Ale je 7. zemí v žebříčku těch zemí NATO, nebo v žebříčku všech zemí, kde děláno na to cvičení. To znamená všech těch zbytek, ty desítky zemí, které jsou v NATO, tak tam bylo méně cvičení než na Ukrajině. To znamená, na to skutečně cvičí na Ukrajině velmi. A dělají tam cvičení, to nejsou jen tak nějaká malá cvičení, to jsou cvičení, která jsou opravdu zaměřená na vylodění někde a operaci těch jednotlivých armád dohromady, koordinaci, komunikaci a tak dále. To jsou složitý, komplikovaný cvičení. To znamená, Ukrajina de facto je součástí NATO, akorát, že není členem NATO. A Donald Trump vyzbrojoval Ukrajinu, zvětšoval ukrajinskou armádu a zakládal tam sídla CIA. Teďkon nemyslím si osobně, že Donald Trump by byl člověk, který by měl rád válku. Osobně si to nemyslím, myslím si, že on skutečně je člověk, který má rád mír, který zastavuje války, ale na druhou stranu je to člověk jako politik, který chce vládnout, chce mít stabilní pozici a chce vládnout z pozice síly. Opravdu z pozice odstrašení. Proto taky dělá projekt Stargate, Starlink a Starshield. K tomu se možná ještě dostaneme, což je asi jedna z těch nejzajímavějších věcí tady na tom. Ale je potřeba si uvědomit, že Donald Trump nebyl člověk, který by jednal s Vladimírem Putinem diplomaticky o tom, že se ty vztahy musí urovnat, ale dělal to, že podporoval ukrajinskou armádu taky. Takže když dneska přichází s tím, že on je ten mírotvorce, že on je ten jediný, kdo může zajistit mír. V předvolební kampani řekl, že když on bude prezident, tak konflikt na Ukrajině skončí během 24 hodin. No, takže když on dneska přichází s tím, že on je ten jediný mírotvůrce, tak se tady kaju, protože jsem vždycky podporoval Donalda Trumpa, mám ho rád a jsem rád, že je prezidentem. Ale tentokrát už to není to, co si myslím, že dělá správně. On prostě tvrdí, já jsem jediný, kdo tady ten mír je schopný udělat. Oni tam spolu válčí Putin se Zelenským. Později připustili i Mark Rubio, že ho řekl, že to je proxy válka, že teda tu válku rozpoutával Joe Biden, ale říká, to je Bidenovo válka, to není moje válka, přišel jsem do úřadu, to jsem tady zgědil a já jsem v tom nevině. A to není samozřejmě úplně pravda, je potřeba pochopit, že ten vztah tam nějaký je. Takže to, že teďkon Donald Trump se postavil do této pozice, ještě posurážel Rusy okolo výročí ukončení druhé světové války, kdy řekl, že Američani toho udělali nejvíc pro ukončení druhé světové války, což samozřejmě není pravda, že byli nejhrdinější národ, tak je samozřejmě posurážel ty Rusy, to bylo hrozný. A nejhorší bylo asi, co udělal teďkon minulý týden, myslím, že to bylo, no, tak zhruba před týdnem byl se uskutečnil pokus o atentát na Vladimíra Putina. V kurské oblasti, kde on tam byl helikoptérou a dostal se do útoku X set dronů. Samozřejmě, že takový útok nemůže udělat ukrajinská armáda sama. To nelze. Oni nemají GPS lokace, nemají intel o tom, kde se nachází Vladimír Putin a tak dále. To samozřejmě musí dělat s pomocí zemí NATO. Donald Trump je v podstatě vrchním velitelem NATO, když se to vezme de facto, protože je vrchním velitelem amerických vojsk a Amerika to NATO řídí. Taky jsme viděli, když přijel Mark Rutte k Donaldu Trumpovi, jak se změnila jeho retorika, jak skrotl. No a teď je Rusové den potom, co byl útok na prezidenta Vladimíra Putina, který se teda z toho dostal, udělali opravdu masivní útoky na vojenské zařízení a výrobny zbraní po celé Ukrajině. Masivní útok, byl to největší útok od roku 2022. A americká televize dělala rozhovor s Donaldem Trumpem, který ho chytli někde venku a tam se ho ptali. A Donald Trump úplně, řekněme za mě, až skoro jako hněvivý. Ne, skoro hněvivý, skoro bych řekl, že steklý. Křičel, že nechápe, co to dělá Putin, že tam vraždí civilisty, že se na to nemůže dívat. Na svůj sociální síť napsal, že se Putin zbláznil. Jo, a byl velmi protiruský v době, kdy probíhají ta mírová jednání. Je potřeba si uvědomit, že Američani s Rusama vlastně přišli po třech letech s tím, že začali obnovovat zase znova diplomatické vztahy. A v tuhle chvíli Donald Trump křičí, že Putin se zbláznil, že vraždí lidi a tak dál. Přitom samozřejmě útočili na vojenský cíl, aspoň podle teda toho, co tvrdí. Nemám žádný informace o tom, že by útočili na civilní cíle. A samozřejmě občas u toho zemřou civilisti, protože to je válka. A ta moderátorka se optala Donalda Trumpa a víte, že včera byl spáchaný pokus o atentát na Vladimíra Putina. On řekl, ne, o tom nemám žádný informace, o tom nevím. Tak si to vem. Jak je to možný, že v podstatě de facto velitel NATO neví o tom, že NATO se pokouší spáchat atentát, odstranit jeho protějšek ruského prezidenta v době, kdy probíhají mírové jednání? Jo, jak někdo Donalda Trumpa musí držet pryč od informací, že opravdu nemá tak silnou pozici, aby vůbec věděl, co se děje. Takže Donald Trump je ve složitý situaci. On by osobně, podle mého názoru, mír chtěl na Ukrajině, chtěl by obchodovat s Ruskem, ale teďkon řekl, že vlastně Evropani chtějí válčit, protože britský ministr obrany před 3 dny řekl, že Británie je připravená na vojenský konflikt s Ruskem. Starmer, že ho chce posílat, nevím, jak to je, poslední den jsem nesledoval úplně zprávy, takže nevím, jestli se něco nezměnilo, ale poslední měsíce Friedrich Merz chce posílat na Rusko Taurusy, aby útočili na Krymský most. A Emmanuel Macron chce vyzbrojovat jadernýma zbraněma celou Evropu, že jo, Polsko a nevím, kde všude. A chce posílat, řekl, ještě nedávno řekl, že největší prioritou Francie je poslat vojáky na Ukrajinu. Takže Donald Trump to zhodnotil tak, že Evropani chtějí válčit, on by chtěl mír, Zelenský nechce se domluvit s Rusy a že Amerika se pravděpodobně stáhne z těch mírových jednání. A teďkon bude probíhat setkání 50 ministrů obrany zemí NATO a americký ministr obrany tam nepojede. Takže nevím, jestli se dočkáme i toho, že by Amerika opustila NATO. Osobně si myslím, že to není to, co by Donald Trump chtěl. Myslím si, že on by chtěl mít NATO, protože mu vládne. Ale v okamžiku, kdy se stane to, že Donald Trump pochopí, že NATO de facto nevládne, že jsou tam, že ten deep state je silnější, než on si myslel, že mu skutečně vládnou za jeho zády, přestože on je v čele Spojených států, tak pak si myslím, že se bude snažit z NATO odejít. Stejně tak, jako chce odejít třeba z VH, nebo podepsal dekret, že odchází z VH.
Tady je důležité si uvědomit, mnozí, když byl zvolen Donald Trump, tak ho brali jako nějakého mesiáše, který i nás tady spasí, že bude hájit naše zájmy, ale musíme si uvědomit, že Donald Trump hájí americké zájmy. Stejně jako Vladimirovič Putin hájí ty ruské, stejně jako Xi Jinping hájí ty čínské, jenom tady u nás Petr Fihala a Petr Pavel hájí všechny možné zájmy, jenom ne ty české. Ale každopádně Donald Trump hájí americké národní zájmy, udělá to, co bude dobré pro USA, což na jednu stranu v některých ohledech může být pro nás přínosné, kdy například i tady na Svobodné televizi díky tomu, že tam díky těm krokům Donalda Trumpa byla omezená cenzura sociálních sítí, tak díky tomu jsme na YouTube mohli začít dávat i videa typu ohledně covidu, ohledně vakcín a tak podobně, takže milí diváci, zejména ve speciálech Svobodné televize, takovéto informace najdete. Takže to je třeba konkrétní krok Donalda Trumpa a Elona Muska, který nám prospívá, který je pro nás přínosný, ale správně se tady zmínil, že mnohé, co dělá, tak pro nás nemusí být úplně přínosné, ale je to proto, že hájí americké národní zájmy a my tady nepotřebujeme nějakého takového mesiáše, který by nás od někud ze zhora spasil. My potřebujeme tady politiky, kteří budou hájit české národní zájmy a budou manévrovat aspoň tak šikovně, jako manévruje Donald Trump tam v USA. A zmínil se tady tu situaci na Ukrajině. Vlastně to, co se tam stalo, tak vedlo i k tomu, že Ukrajina zaútočila právě na ty na ruské letové síly a některé ty útoky, přinejmenším některé byly úspěšné a to nadále vyostřilo tu mezinárodní situaci a přiblížilo nás to k válce. A tady si zmínil právě to, že Donald Trump se snaží od toho dávat ruce pryč, takže se snaží, aby pokud bude ta horká válka, tak abychom si to lidově řečeno vyžrali my tady v Evropě. Jak to teďka vidíš vlastně s tou situací ohledně té války? Vidíš tady jako reálné riziko, že vypukne horká válka a že se to přelije i k nám?
Ty jsi, Honzo, řekl hodně věcí, na které bych chtěl reagovat, ale budu mluvit teda o tom, na co jsi se ptal naposledy. Západ vlastně nerozumí ruské mentalitě. Je potřeba pochopit, že Ruská federace je pravoslavná ortodoxní křesťanská země. Taky naposledy, když byl srbský představitel patriarcha srbský a moskevský patriarcha u Vladimíra Putina, tak se tam líbali, teď nemyslím jako nějak sexuálně, ale tak jako na tváře. On jim prokazuje velkou úctu a on sám, Vladimír Putin, má svoji modlitebnu v Kremlu. A celá ta politika, tak jak jsem měl možnost třeba potkat některé vysoce politické činné osoby v tom ortodoxním světě, třeba v republiky z Republiky Srbské, ze Srbska, nebo i třeba z Ruské federace, o kterých vím, tak spousta z nich má to pravoslaví velmi vysoce postavený. Což bylo pro mě překvapení. To je něco, co jsem zjistil během posledních let. To jsem dřív vůbec netušil. A ta pravoslavná církev opravdu funguje, nebo ty země, které jsou ortodoxní, opravdu fungují na tom, že jsou lidi bratři. Třeba v Srbsku si lidi normálně, když se neznají na ulici, tak si říkají brácho, to je naprosto běžný i v našem věku. Někdo se zeptá na cestu a ten mu řekne, jo brácho, tamhle pojedeš tam a tam a tam, což je u nás nemyslitelný, ale takhle oni fungují, oni mají opravdu k sobě takhle blízko. Takže je potřeba pochopit, že ten útok, který se Ukrajincům docela povedl z vojenského hlediska, bych řekl, na těch pět letišť, na ty letadla, to není něco, co by ty Rusy naštvalo. To je něco, co oni budou respektovat jako povedenou vojenskou akci, že se jim konečně taky něco povedlo. Ale ty dva mosty v Brianské a v Kurské oblasti, které schodili den předtím, tak to je něco, co je naštvalo. Protože v té Brianské, myslím, že to bylo v Brianské oblasti, ten most, který byl schozený, odpálený, tak byl odpálený ve chvíli, kdy tam projížděl civilní vlak. 69 zraněných, 7 obětí a maminka s malou dcerou, nevím jestli 2 letou nebo kolika letou, něco takového, museli je převést do nemocnice, protože byli v kritickém stavu. Neviděl jsem teď poslední zprávy, jak to s nima vypadá. Ale to je to, co ty Rusy štve. To, že vraždí civilisty, to, že dělají teroristické útoky. Teroristický útok na Duginovu dceru. A tak dál. To jsou věci, které je samozřejmě štvou. A teď oni jsou v pozici, kdy se snaží celou dobu nezahájit válku velkou. Oni nechtějí válčit s NATO a s Evropou, to je samozřejmě, že nechtějí. Nechtějí ani zničit Ukrajinu, proto udělali tu speciální vojenskou operaci, takže jdou po zemi a postupně čistí ta území a zabírají ta území. A ty lidi jim říkají, nesmíte odejít. Když odejdete, tak nás tady povraždí. Jo. Takže oni dělají tu speciální vojenskou operaci, snaží se ji udělat co nejčistěji, proto taky Vladimír Putin řekl v roce 22, hned toho 24.2., když nebo 25., kdy měl ten první projev, že nechtějí válčit s Ukrajinci, aby nešli těm vojákům do cesty, že to je speciální vojenská operace, že jdou denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Taky vidíme dneska videa, jak se žije na Ukrajině, tam, kde není fronta, tam si žije úplně normální život. Jo. Vidíme videa, jo, samozřejmě občas jsou tam nějaký nálety teď v poslední době, ale po celý ty 3 roky tam lidi v celku normálně žijou ve spoustě místech. To není tak, jako když Hitler přeletěl na Polsko a udělal kobercový nálety, nebo když přeletěl na Srbsko a udělal kobercový nálety. Jo, to je speciální vojenská operace, kde ta vojska jdou a dělají tu svoji práci. No a co začali dělat teď Ukrajinci ve velkém, jsou teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. Jo, to byl taky jeden klášter, který byl zapálený, a civilní domy. A to je to, s čím se ty Rusové musí teď poprat. Oni na jednu stranu nechtějí vyvolat válku, aby to byla horká válka, a to ani s Ukrajinou. Snaží se, aby to nechali na úrovni speciální vojenské operace. Taky proto oni, že to popsali z pohledu charty OSN, jako speciální vojenskou operaci, na kterou mají mezinárodní právo, protože myslím, že to vysvětloval u vás doktor Harabín, vysvětloval, abych to nevysvětloval, už měli jste tady Štefana Harabína, vysvětloval to, jak je to z pohledu mezinárodního práva s tou speciální vojenskou operací.
Myslím, že o tom tady taky mluvil.
Jo, takže do toho se pouštět nebudu. A vlastně Rusové potřebují uchovat celou tu operaci tak, aby to byla speciální vojenská operace, aby to nebyla válka, aby to byla operace podle mezinárodního práva. Ale Západ, aspoň mně to tak připadá, se snaží buď to udržet tu válku v chodu, aby byla v tomhle tom gardu tak, jak je, v tomhle rozsahu, aby se tam neustále posílali peníze za stovky miliard, aby ten americký vojensko-průmyslový komplex mohl žít, dýchat a vydělávat, protože nejvíc zbraní tam samozřejmě poslali Američani, pak Britové, pak my, 1,5 milionu granátů jako Češi. A na tom někdo vydělává. Víme, že Michal Strnad je teď nejbohatším Čechem, protože dělá zbraně, takže ten náš český průmysl se skutečně přesouvá do zbrojírenství a na tom někdo vydělává a ty lidi na tom mají zájem a ty lidi platí ty politiky, aby prosazovali tyhle věci. Proto taky si myslím, že Tomio Okamura najednou přesedlal a řekl, že kdyby bylo referendum o vystoupení z NATO, tak on by nehlasoval, protože v tuhle chvíli nemáme jinou možnost než zůstat v NATO. Myslím si, že mu to řekl jeho sponzor, protože jeho sponzor se pravděpodobně přesouvá někde do oblasti zbrojírenství. Takhle si to myslím. Ale Uvidíte za pár let, že se ukáže, že to je pravda, co říkám, ale zatím je to jenom moje spekulace. Ale je potřeba pochopit, že na západě se na tom opravdu vydělává. A ty lidi, kteří na tom vydělávají, platí ty politiky a mají ten deep state pod kontrolou nebo aspoň pod částečnou kontrolou. A to především v Evropě, protože v Evropě taky máme deep state, taky máme nasazený politiky, kteří dělají biznis ve zbraních. Jenom stačí se podívat na Janu Černochovou, jak zářila, že se podepsala smlouva na F-35. Za 150 miliard. A že podmínkou za ty předražené letadla, protože my jsme za ně zaplatili skoro jednou tolik, než zaplatili Izraelci, že podmínkou, kterou vyjednali s Američany za nákup těch předražených letadel, bylo, že 10 soukromých obchodů v oblasti zbrojírenství bude uzavřený s americkou stranou. Takže nevím, za tohle by podle mýho názoru tam ty znaky jako korupce vidím už jenom v tomhle, že tam jsou nějaký soukromí biznisy dotažený jako podmínka za nákup předražený letadel, ale lidi to nevidí. Stejně jako teďkon minister Blažek má tam 1 miliarda, najednou je tam 12 miliard, teď to vypadá, že by to mohlo být klidně 10% z té ceny těch letadel F-35A přes bitcoiny poslaný. No, to, nebudu to rozebírat. V každém případě jsou struktury politické v Evropě, které jsou pod těmi kluky obřezanými, kteří profitují z toho vojensko-průmyslového komplexu, kteří mají zájem, aby tam pokračovala likvidace zbraní, aby je státy nakupovaly. Takže to je to, co si myslím, že proč oni to chtějí udržet. A Rusové by to chtěli asi ukončit, ale nebudou se jim líbit ty teroristické útoky. A uvidíme, jestli ty výrobci zbraní, kteří stojí za tím deep statem nejenom ve Spojených státech, ale víte, že třeba Friedrich Merz pracoval jako předseda představenstva BlackRock Deutschland. Od roku 2016 do roku 2020 byl šéfem největší globalistické kapitálové společnosti BlackRock. Macron pracoval pro rodinu Rothschildu, pro banku Bank of Rothschild pracoval. A v Paříži se říká, že neudělá žádnou věc, kterou by mu neřekl Alexander de Rothschild. Takže i Starmer je napojený, že ona, na tyhle ty globalistické struktury rodiny Rothschildů. Takže otázkou je, co globalisti vlastně mají v plánu. Otázkou je, jak přehodnotili jejich plán na velký reset do roku 2030, na absolutní digitalizaci, na ovládnutí světa pomocí digitalizace. Jak přehodnotili svůj plán na jeden světový, na jeden velký superstát, který má vzniknout s jednou supervládou. Jestli se podařilo Rusům a tomu ortodoxnímu a tomu východnímu světu vlastně jako do toho hodit ty vidle takovým způsobem, že jsou tyhle plány narušený, to v tuhle chvíli nevím. Ale samozřejmě je tady pořád obrovská pravděpodobnost, že cílem těch globalistů je rozpoutat v Evropě velkou válku, tak jako byla druhá světová válka, byla evropská válka především, rozpoutat velkou válku, aby Američani zase potom nakonec přišli, nebo ti globalisté, aby nakonec přišli a řekli, my jsme tady zvítězili a teď jdeme zase budovat. Tohle to v tuhle chvíli nevím. A myslím si, že to neví nikdo, kam se to vyvine. Jestli to přeroste v ten horký konflikt, nebo to bude pokračovat tím způsobem, jak to je v zásadě, anebo jestli se to nakonec urovná.
Každopádně je to jejich cílem tu velkou válku tady rozpoutat. Ti globalisté, ten deep state, tak by vůbec neměli problém s tím, že by nás obětovali, nás i jako jednotlivce, i jako vlastně celou Evropu. A hodně tady bude podle mě záležet na tom, jaké vedení budou mít ty jednotlivé státy v Evropě, jak se tomu dokážou bránit, protože i tady u nás vidíme takový spor mezi tím, řekněme deep statem, a těmi relativně pronárodnějšími politiky, jako je třeba Viktor Orbán, nebo i ten Robert Fico, kteří nejsou rozhodně dokonalí, i ten Fico musí dost složitě manévrovat, ale každopádně aspoň něco dělají. Na druhé straně třeba ten, zmínil se toho Friedricha Merce, který před volbami v podstatě vykradl program AFD, spousta voličů AFD nakonec volila Merce a ani ne den po volbách se úplně otočil, začal prosazovat program zelených a kělekech, jak už to Green Dealy a ať už je to právě tohle z toho válečné tažení. A i v Rumunsku jim to prošlo, prosadili si svého prezidenta Nikusora Dana, který bohužel také má tyto tendence. V Polsku naopak teďka vyhrál ten ne úplně dokonalý, ale relativně rozumnější Karol Navrocky, porazil vlastně Rafala Trzaskowského, což ale alespoň vyhrálo relativně menší zlo, takže tady ty procesy se relativně zpomalily. A mě by zajímalo, jak to tedy vidíš do budoucna, protože vidíme tady opravdu ten spor mezi těma dvěma, řekněme, koncepcemi a v různých státech to dopadá různě. Jednak jak to vidíš tady u nás, jak to dopadne, a jednak jak to vidíš celkově v Evropě, zda vůbec vydrží Evropská unie, nebo zda se rozpadne, a jakou třeba budoucí koncepci uspořádání Evropy tady do budoucna vidíš?
Honzo, s tebou je to těžký. Ty mi vždycky dáš otázku, kde je 20 otázek, na který bych měl odpovědět, ale OK, vezmu to jakoby souhrnně jako pocit. Co se týče Evropské unie, ta se samozřejmě rozpadne, jako každý totalitní projekt globalistický se rozpadne, a otázkou je, jestli to bude krvavé nebo ne. Podle mého názoru se to rozpadne především proto, že v Evropě je velmi silná komunita z islámských zemí. A to si myslím, že bude největší problém, a který povede k občanské válce v Evropě, a Evropská unie se rozpadne. To je můj pocit tady z toho. Proto taky říkám, že bychom měli odejít z Evropské unie co nejrychleji, abychom nemuseli zažít ten krvavý rozpad a aby se neodehrával i u nás, protože migrační pakty už za nás ti naši nahoře podepsali, ať už jsou z kterýkoliv strany. To je Katka Konečná, hlasovala v Evropském parlamentu pro vytváření cest pro migranty z Afriky, úplně stejně jako Andrej Babiš vyjednával v Evropské unii, úplně stejně jako Vítek Rakušan podepisoval migrační pakt. Takže, nebo Petr Fiala, nevím, který z nich podepisoval migrační pakt, oba dva to komentovali. Takže v tomhle směru je to úplně fuk, který z těch politiků tam bude vládnout, protože tady je ta linie jasně vidět. Jako v tom stole máme tu linii veprostřed, tady ta linie je vidět. Buď to se hranice uzavře a uzavřeme se migrantům z afrických a ze zemí Blízkého východu, z těch zemí, kde prostě je ta ideologie islámu, tak buď to se jim uzavřeme a Česká republika zůstane čistá od té ideologie, anebo sem ty lidi pustíme, oni tady zapustí kořeny, stejně jako to udělali v Británii, v Holandsku, v Německu, ve Švédsku, v Norsku, v Itálii, ve Španělsku a všude jinde, a potom nás čeká podobný osud jako tu západní Evropu. Jo? Takže to je, co se týče Evropské unie. Co se týče toho, jak dopadnou volby, řeknu ti, když jsem v roce 2022 na začátku července oznámil, že uděláme, protože jsme dělali v květnu, 22 jsem udělal demonstraci na náměstí republiky za mír a svobodu slova. Už jsem nemohl vidět, že nám vyhrožujou, že nás budou posílat do vězení, když budeme podporovat Rusko. A tady zase úplně fuk je to, jestli to byl Stříž, Rakušan, Fiala nebo Reichl, který tam posílal lidi za to, že měli oznáček, nebo Petr Vacek z Pro, který řekl, my v žádném případě nebudeme tolerovat, aby někdo podporoval Rusko nějakými ruskými symboly. Tyhle lidi schvalují genocidu a podporují váleční zločiny a tak dále. To je úplně fuk, který z těch politiků to je, ale nemohl jsem se na to dívat. Řekl jsem, uděláme demonstraci za mír a svobodu slova, protože my musíme se umět vyjadřovat a musíme mít prostor se vyjadřovat k politickým záležitostem svobodně. Teď jsem vyhrál soud, předevčírem jsem vyhrál soud, to byl fantastický pocit, po 2,5 letech toho, co mě zavírali a tak dál. OK, takže tohle je pro mě fantastické. Já jsem rád, že se mi podařilo po 2,5 letech aspoň vyhrát tenhle soud, protože to je taky ten ústav nálezního soudu, který řekl, že občani musí mít právo na tohleto. Takže teď se dneska lidi můžou brát ten nález ústavního soudu a hájit se. Dneska už nemůžou posílat jen tak do vězení nebo na policie, na výslechy, když budou říkat svůj politický názor. Ale bylo tam 2000 lidí. Jo? Na té demonstraci 8. května 22, když jsem ji udělal první. A v červenci jsem říkal, to je málo, ono to nezabralo, ty lidi se neprobrali, musíme udělat další demonstraci, musíme udělat větší demonstraci. A ohlásil jsem, že bude 3. září 22 demonstrace na Václaváku, že uděláme velkou demonstraci. Když jsem to lidem říkal, tak nikdo tomu nevěřil, nikdo si nemyslel, že by byla nějaká demonstrace, že by byla nějaká velká demonstrace. Proč by najednou měla být velká demonstrace, žádný nebyly. A během necelých 2 měsíců přišlo na náměstí na Václavák narváno takovým způsobem, že 8 lidí omdlelo, než ta demonstrace vůbec začala. Tak tam byli lidi naštěuchaný. Podle policie tam bylo 70 tisíc lidí, ale podle toho, kolik tam bylo reálně lidí, nevíme, jestli tam bylo 150 tisíc lidí nebo kolik. Ale bylo to úplně našvihaný náměstí. Kde se ty lidi vzali najednou? Prostě něco se stalo ve společnosti během těch 2 měsíců tak zásadního, že se najednou ty síly dali dohromady a lidi se dali dohromady. A my nevíme, co se stane 3. října letos, když budou volby. My nevíme, co se stane v září. My nevíme, co se stane v srpnu. My nevíme, co se stane v červenci. A může se stát, že se ta mezinárodní politika rozehraje takovým způsobem, že se udělají demonstrace v Německu, v Rakousku, v Polsku, v Rumunsku nebo někde jinde, že to začne vřít, že se to přelije k nám. Stejně jako bylo, když byl pád komunismu v 89. My nevíme, co se stane do toho října. Takže nemůžu říct, jak dopadnou volby, protože tohle to nevím, tenhle ten faktor. Tady se klidně může stát. Je to sice naprosto malá pravděpodobnost, ale může se stát, že Vrábel bude premiér, nebo Sládek bude premiér, Vrábel bude ministr něčeho a budeme mít jako Česká republika na prvním místě v parlamentu 60%, a uděláme to, co udělal Trump v Americe, že uděláme Českou republiku na prvním místě. Říkám, ta pravděpodobnost je minimální. Muselo by se něco stát v té geopolitice takového, že by se prostě změnila nálada českých občanů, že by se něco velkého vyburcovalo. Ale viděl jsem to už jednou v roce 22. Takže není to nemožný. Ale když budu vycházet podle toho, co nám říkají dneska průzkumy a co opakujou ovce, když se jich zeptáš na ulici, tak budeme volit proti Fialovi. No tak můžou volit proti Fialovi. Tak ovce volili před 4 lety, volili proti Babišovi, že jo? Dělali jsme demonstrace v covidu proti jeho vládě, tak volili proti Babišovi, protože Babiš byl špatný, tak volili Fialu, teď budou volit proti Fialovi, protože ovce vždycky volí proti někomu, protože ukážím červenou tečku a oni jdou a jdou volit prostě proti někomu. Nechápu, že ta negativní selekce nás dostala tam, kde jsme. Protože ta negativní selekce nás posouvá vždycky o krůček níž a vždycky si říkáme, budeme volit menší zlo, jako kdyby to bylo něco dobrýho, volit menší zlo. Vždycky jdou volit zlo. Menší zlo, menší zlo, menší zlo, menší zlo. A jsme tam, kde jsme. Takže jak dopadnou volby, nevím, kdyby se volilo dneska, tak by vyhrál Babiš, vzal by si tam Filipa Turka, že jo, a Macinku, to jsou lidi od Václava Klauze, vzal by si tam tyhle ty lidi a zbytek by byl v opozici. Kdyby náhodou nějakým způsobem jim to tam nestačilo, tak by si vzal další lidi od Václava Klauze, to je Zuzana Majerová, která byla předsedkyní, nebo která je předsedkyní Trikolory, kterou vedl Václav Klaus mladší, že jo, ona poslankyně ODS, to je absolutně klausovská strana ODS-ka Bčko, pro Jindřicha Rajchla, to jsou taky lidi, kteří jsou napojení na finanční toky Tomáše Hrdličky z ODS, Tomio Okamura, který založil SPD z peněz Filipa, z peněz Tomáše Hrdličky, který je poslancem a kmotrem z ODS, společně s Fialou, s Radimem Fialou, který je poslancem z ODS, takže celá, samozřejmě Libor Vondráček, který velmi dobře vychází s Václavem Klausem, který přišel Václav Klaus na jeho demonstraci v době covidu, Libora Vondráčka, jo, takže celá tato parta, to jsou Klausovci, to je ODS-ka Bčko, takže bylo by možné, že by Andrej Babiš udělal vládu buď to s Klausovcema, s ODS-kou Bčko motoristama, nebo s ODS-kou Bčko SPD, Trikolora, Svobodný a Pro. No, to pro mě jsou to naprosto stejný jako politický struktury, protože mají stejný sponzory, protože splatí stejný lidi. Stačilo si, myslím, že by se do sněmovny nedostalo v tuhle chvíli, protože lidi nevěří dvěma holkám. Podvědomě prostě paní Bobošíková a paní Konečná, přestože jsou to statečné holky obě dvě, jsem strašně rád, že Katka Konečná se změnila z té liberální progresivistky, že už nám nehlasuje pro Afričany a pro elektrický auta a pro LGBT, protože ona chodila, že jo, v průvodu LGBT v první řadě. Jo. Ona je za to zodpovědná. A nejenom tohleto, ale to očkování, jakým způsobem tlačila a tak dále.
A ještě třetí holka, paní Prokšanová, no to se zapomnělo.
Jo, no a paní Prokšanová chodila, že jo, na demonstrace, když jsme dělali demonstrace proti migraci, tak ona tam chodila a házela tam plechovky s pivem po nás, že jsme, nebo ona, ty lidi okolo ní, myslím, že dokonce ona, že jo, dokonce oni jsem to slyšel, že a křičeli tam na nás, že jsme fašisti, jako jo. Takže Kateřina Konečná taky, když se podíváte, jak ona prosazovala ty holky s těma šátkama muslimskýma. Takže jsem rád, že Katka Konečná se trošku unormálnila, protože ona je pro mě, ona a Matěj Stropnický, se kterým teda taky dobře vycházím osobně. Jo, my jsme spolu měli x jednání, ale oni jsou pro mě, nebo před lety byli úplně tím top, proti čemu jsem bojoval. Když jsem pracoval v Islám v České republice nechceme, tak Matěj Stropnický na Žižkově podporoval kliniku. My jsme měli restauraci na Praze 3, takže jsme byli potom na obecním úřadě, na zastupitelstvu, když se tam projednávalo, stáli jsme tam v podstatě jako zástupci těch znepřátelených stran, kdy my jsme byli proti islámské migraci a oni ji prosazovali. Že? A to je Katka Konečná, takže jsem rád, že se unormálnila. Jana Bobošíková je v zásadě velmi rozumná, i když kandidovala za 6 politických uskupení, už teď kandiduje za 7, myslím, ale v zásadě je velmi rozumná, ale mám také pocit, že jí lidi moc nevěří jako politice. Že jí věří, když dělá novinařinu, ale že jí moc nevěří jako političce. Ale to spojení konečná Bobošíková je slabý, protože jsou to dvě holky. A prostě nechci být šovinista, ale prostě chybí jim tam nějaký chlap. Jo, jako třeba my, když jdeme teď s panem Sládkem, s panem doktorem Sládkem, kterýho si velmi vážím, tak je tam cítit nějaká ta mužská síla, taková ta je jiná než ženská. To není tak, že ženský by nebyly silný. Ale podvědomě ve volbách politice si myslím, že jim tam chybí chlap, nemají ho tam. A Vidlák není chlap, ne?
To nevím.
Nebo je? Ježíš, tak bych ho nechtěl urazit, Dana. Ale chybí jim tam prostě nějaký chlap, který by byl rázný, stál si za tím, co říká, a prostě šel jako bulldog pořád tam dál. Pak by to bylo ověřitelné, pak by měli nějakou politickou sílu, ale oni tohleto neudělali a místo toho si tam vzali slabší, řekněme, jakoby tím, jak se profilují ty muže, toho Vidláka, Dostála, to jsou takový slabší, jakoby, jo, nejsou to takový ty mačo chlapové, který by prostě šli za tím svým. A tím oni nevytvořili tu pevnou strukturu, takže myslím si, že oni nebudou mít šanci se dostat do sněmovny. To je můj pocit. Celkově je to katastrofa, Honzo. Naprostá katastrofa. A bohužel, když jsem mluvil s tvojím bývalým předsedou, dneska jsi předseda ty, že jo, Národní demokracie, gratuluju ti vlastně ke zvolení.
Děkuju.
Takže když jsem mluvil s Adamem, jsme si volali asi před měsícem, tak mi říkal, že se tak trošičku jakoby stahuje z politiky, což je mi líto, protože toho Adama si jakoby vážím, to je velmi inteligentní člověk. Když jsem viděl, Aliance národních sil se rozpadla, že ho skončila, což je mi taky líto. A další politické subjekty, které byly vyloženě pro národní, vyloženě pro republiku, tak nějak jakoby nám mizí nebo se různě přidávají k nějakým těm jakoby vlastencům, aby měli nějakou šanci, tak je mi to líto, že tady není ta silná národní politická scéna, kterou jsem chtěl v tom roce 2022. Jsem rád, že aspoň třeba teďkon Vlaďka Vítová, když jsme byli v Praze, tak říkala, že asi by možná s náma i šla kandidovat, že se možná domluvíme. Včera byli lidi od ní v Kladně, co jsme byli. Takže postupně se snažím dávat ty síly dohromady, tak jak jsem to vždycky dělal, ale vždycky se snažím dávat dohromady ty lidi, kterým věřím a kteří jsou skutečně pro republiku, kteří jsou skutečně pro českou zemi. Takže pomalu odpodávají takový ty falešný CNN vlastenci, by se jim dalo říct. No.
Jak jsem mluvil o tom hnutí, stačilo ono, mě třeba jedno, jestli tam kandidují muži nebo ženy, ale jednak, jak už jsem tady několikrát zmiňoval i v různých rozhovorech, za člověka, notabene za politika, hovoří jeho činy a ne jeho slova. To za prvé a za druhé. A také jsme o tom tady měli pořad na Svobodné televizi s Ivanem Kratochvílem a Petrem Burešem, kdy se tam rozebíralo, že vlastně hnutí stačilo ze svých kandidátek potom doslova vyštvalo takové ty vlastence a odborníky, kteří tam původně měli být, ať už to byl Josef Skála, Vítě Pilmajer, Zdeněk Jandejsek, Ivan Noveský. O těch všech se mluvilo, že by měli kandidovat na předních místech za hnutí stačilo a nakonec podle mých informací tam nikdo z nich není a na jejich místě jsou pak právě takový, jako je Petra Prokšanová a podobní.
Vem si, jestli teda můžu takhle do toho skočit, určitě. Vem si Marka Obrtela. Jo? Marek Obrtel je ten chlap, který ho mohli mít. Oni samozřejmě teď to budou vidět, ten pořád, a změní to, protože oni vždycky, jak paní Bobošíková nebo paní Konečná, celý to stačilo v podstatě z mojí hlavy, protože jsem ho vymýšlel u paní Konečný doma a u paní Bobošíkový doma s paní Konečnou. Takže oni si to samozřejmě teď vezmou a přizpůsobí to tomu, ale oni toho Marka Obrtela tam měli na té tiskové konferenci. Oni ho nechali sedět vzadu. Oni tam měli toho skvělého vlastence, toho skvělého chlapa. Oni ho dokonce nedali ani na čelo jedný z těch 14 kandidátek. Jo, takže oni opravdu neumí tadyhle tu věc jako vymyslet a lidi potřebují mít silného chlapa. Potřebují. Proto je tak třeba úspěšný Jindřich Reichl, protože on se prezentuje jako silný člověk. On je silný člověk. To je zase všechna čest a chvála, krom toho, že to je udavač a podvodník, tak protože nás všechny podvedl na té vlastenecké scéně, když říkal, že uděláme společnou demonstraci a pak z toho udělal politickou agitku. a že půjdeme obklopovat úřad vlády a pak si tam zatančili jeden mašinka a zavadny šli pryč. Ale je to silný člověk, to se mu musí nechat, v tomhle respektu, je to opravdu silný člověk a proto za ním lidi jdou. A tohle je to, co stačilo chybí, ale promiň, nechtěl jsem ti do toho skákat, jenom jsem chtěl připomenout toho Marka Obrtela.
To je v pořádku, je potřeba to vidět v širší souvislostech, ale právě, že místo těch vlastenců a odborníků tam dali na první místa právě takové lidi, jako je Petra Pročanová. A různé tady na Plzeňsku kandiduje nějaký člověk, vůbec ani neznám to jméno, absolutně neznámý na vlastenecké scéně a vůbec mezi těmi potenciálními voliči. A Lágio, já jsem o tobě slyšel, že se chystáš podat žalobu na našeho prezidenta Petra Pavla. Můžeš tomu něco divákům prozradit podrobnějšího?
No, víte, že jsem klidný člověk, vždycky jsem klidný člověk, ale tohle je věc, která mě docela se dotkla, která mě docela naštvala. On, že jo, my se můžeme bavit o tom, kdo je kdy zkorumpovaný. Korupce podle mě, kdy je politik zkorumpovaný? Když mu někdo zaplatí za to, aby prosazoval jeho zájmy. Prezident Pavel roky získával, dostával každý měsíc stovky tisíc korun od vojenské organizace NATO. OK, byla to jeho práce. Ale teď je v pozici prezidenta a nemůže prosazovat přece zájmy NATO, který mu platilo v předchozích letech 100 tisíce korun každý měsíc. Podle mě tam je naprostá jasná souvislost mezi tím. A co on teď udělal? On zneužil svoji funkci prezidenta, kdy on má být nestranný, dokonce v předvolební kampani, protože zákon mluví o tom, kde je vyhlášená volební kampaň a tam se všichni musí chovat podle zákona. On zneužil funkci prezidenta, pozval si předsedy parlamentních stran a vyhrožoval jim, že když budou koketovat s vystoupením z NATO, takže je nejmenuje jako ministry. On to potom popřel, že to nebylo takhle úplně přesně v těch médiích, ale to, co do médií řekl, je, že nesmí být volby zneužitý k tomu, aby se prosazovalo vystupování z NATO, když to parafrázuju a zkrátím. Co to znamená? My máme nějakou politiku. Tu politiku děláme skrze volby, protože máme demokracii. To znamená, když občani něco chtějí, jako třeba vystoupit z NATO, tak kdy to mají řešit? Založí politický hnutí nebo politickou stranu. Ta politická strana má politický program. Tím programem je vystoupení z NATO. A ve volbách se uchází ohlasy voličů, jestli pro ně to je zásadní téma, aby dali té politické straně hlasy, aby potom ta politický subjekt šel prosazovat vystoupení z NATO. To je demokracie. Prezident Pavel mluví o tom, že by někdo zneužíval volby k tomu, že chce prosadit nějaký politický program. To je absolutně totalitní projev. Chápu, že rozvědčík, který podepsal věrnost Moskvě a později podepsal věrnost NATO, že nebude až zas tak pevný v demokracii, protože pracuje z jiných úrovní, no ale přece nemůže zneužít funkci prezidenta k tomu, aby vyhrožoval politickým kandidátům, co mají a co nemají prosazovat, co smí a co nesmí prosazovat. A aby vyhrožoval voličům, že když budou volit politické strany, které chtějí vystoupit z NATO, takže že ty volební lístky de facto vyhodí, protože on stejně nejmenuje nikoho, kdo by chtěl vystoupit z NATO. On zasáhnul do předvolební kampaně, podle mě by měl odstoupit. Podle mě by měl být odvolaný. Podle mě by měly být i podle zákona zrušené volby a měly by se znova vyhlásit. Znova by se měla vyhlásit předvolební kampaň a mělo by se to o měsíc posunout. Takhle by to bylo podle mě správně podle zákona. Ale zvažuji, jakým způsobem půjdu do prezidenta Pavla, do toho, co udělal. Určitě všema možnýma stížnostma, kde to bude možný, ale pakliže bude možný tam jít do toho i žalobou, tak samozřejmě půjdu i žalobou proti prezidentu Pavlovi.
A tady tomu bych chtěl dodat, že jednou z možností, nebo možná skoro jedinou možností, jak se prezidenta zbavit, je žaloba za velezradu, to je jediné, za co lze prezidenta republiky stíhat, ale to je důležité, kdo může podat žalobu na prezidenta za velezradu. Senát. A senát v tomto složení to nikdy neudělá, což je, myslím si, že důležité, senátní volby jsou každé 2 roky, se obmění třetina senátu, ale ke druhému kolu chodí třeba jenom 15% lidí. A právě kvůli tomu ten senát v současném složení tuto žalobu nikdy nepodá. Takže je potřeba ten senát převolit, byť to bude běh na dlouhou trať, ale i to je jeden z mnoha důvodů, proč je potřeba k těm senátním volbám chodit, aby senát byl, když to řeknu pateticky, hlasem lidu i právě v těchto záležitostech.
No, jak říkám, je potřeba zjistit, kde jsou veškeré možnosti, jak jít proti tomu, co vlastně prezident Pavel udělal. Protože my jedeme teď podle volebního zákona, máme také orgány, úřady, které mají dohled nad tou předvolební kampaní. Ministerstvo vnitra dává pozor na to, jakým způsobem probíhá ta předvolební kampaň, takže doufám, že se mi podaří najít nějaký právní prostředek, jak vstoupit do toho, co udělal prezident Pavel, aby nějakým způsobem bylo reflektováno, co udělal, aby nějakým způsobem byl potrestaný. Samozřejmě říkám, podle mého názoru to je na odstoupení prezidenta.
A když jsme se od těch konceptuálních nadnárodních témat dostali k té naší politice, byť samozřejmě i ta naše politika je odrazem té nadnárodní, tak u toho ještě zůstanu a mluví se teď o tom, že by se drasticky rozšířily pravomoci vojenské policie a že třeba v případě války by vojenská policie mohla, podobně jako to vidíme na Ukrajině, kde v podstatě tam odchytávají běžné Ukrajince jako antoušek psy a pak je posílají na frontu, takže by něco podobného mohla vojenská policie běží dělat i tady. Co si o tom myslíš a máme šanci tomu zabránit?
No, podívej se, ono tady dochází k novelizaci branného zákona, že jo? Máme tady zkrácenou tu dobu, když nás vezmou k odvodu, že to má být do 3 dnů od obdržení. Máme tady teď vlastně tu situaci takovou, že může být odvedený každý občan od 18 do 60 let, včetně žen. A teď se rozšiřují, teď vyšla novela toho zákona o vojenské policie. Ta novela počítá s tím, rozšiřuje jim velké množství pravomocí, ale jedna z nich, která je naprosto zásadní podle mě, že oni můžou najednou vniknout do auta, oni můžou vniknout do obydlí, do bytu a do domu bez soudního příkazu. Stačí jim tomu jenom podezření. A když mají podezření, že se tam děje něco protiprávního, což je opravňuje ten jejich zákon, tak můžou jít do obydlí. Ono, někteří lidi mluví o tom, že by to mohlo být zneužívané k tomu, že se bude odstraňovat politická opozice v tuhle chvíli. Osobně si tím nejsem úplně jistý, že by to bylo zneužité tady k tomu, ale mně osobně to připadá, že to je taková jakoby příprava na to, pokud bude válka, pokud bude vyhlášený stav ohrožení země, válečný stav, nebo jenom stav ohrožení země, ani nemusí být vyhlášený válečný stav, a začneme dělat odvody, potom bude mobilizace, tak kdyby nám potom chyběli lidi, jako je třeba Honza Sedláček, který by se někde schovával ve svobodný tady televizi ve studiu a dělal tady nějakou protistátní činnost, snažil se o svobodu, tak aby taková vojenská policie si se mohla klidně nakráčet s beranidlem a se zbraněmi, protože dokonce v té novele, že můžou u toho používat zbraně a mohli by si sem nakráčet a mohli by třeba nám vzít Honzu Sedláčka, aby šel mašírovat někam proti Rusku. Takže toho se obávám, že tato novela je právě namířená tímhle směrem.
Což je, myslím si, že velice, velice vážná hrozba a o to více bychom se měli snažit, aby jim to neprošlo, protože oni co teďka snaží, to je další takový ten, jak se říká, pokusný balonek. A ono hodněkrát se stane, že oni takhle vypustí nějaký pokusný balonek a zkoušejí, jak na to lidi budou reagovat. A buď se lidi proti tomu neozývají, nebo jenom málo, takže oni to prosadí hned, anebo se proti tomu lidi začnou ozývat natolik nahlas, že oni si řeknou, aha, takže ještě nám to zatím neprojde, ještě musíme chvíli nechat ta média, aby více ty lidi masírovala v tomto ohledu a pak to za půl roku, za rok, za 2 roky zkusíme znova. Takže proto je potřeba propichovat tyto pokusné balonky, nejenom tento konkrétní, ale u všeho, co vláda takto chystá, tak se proti tomu ozývat.
Hele, jednou jsem byl v Evropském parlamentu s Matiasem Desmetem, to je belgický profesor filozofie a sociologie. On byl první, který definoval, že v době covidu, že nám vzniká totalita na západě. My jsme tam měli vystoupení v Evropském parlamentu a komentovali jsme to tam oba dva. On vysvětluje z pohledu sociologie, že dokud existuje 5% lidí ve společnosti, kteří říkají pravdu, kteří nejsou sfanatizovaní tou lží, která se, jako dneska tady máme tu antiruskou propagandu, jo, tak který nejsou sfanatizovaný tadyhle s kým, tak dokud je 5% lidí, tak ta společnost ještě má nějakou šanci, že nespadne do absolutní totality, protože ta totalita, ona má různá stádia. Ale v tom posledním stádiu totality, v tom vrcholu, vždycky vraždí lidi. To jsou sociologické výzkumy, Vždycky to takhle je. V historii to tak bylo. A Matias Desmet říká, že je potřeba, aby zůstali lidi mluvit, aby se ten systém nedostal do toho stádia, kde budou vyvražďovaní lidi. Protože na Ukrajině třeba se to nepodařilo. Tam ta politická opozice byla vyhnaná, pozavíraná. Volodymyr Zelenský udělal úřad pro média. Všechna média jsou pod kontrolou. To znamená, on absolutně zamezil jakýkoliv svobodě slova. Už je tam jenom absolutní totalita a v okamžiku, kdy se tohleto stalo, tak se podařilo to, co se mu podařilo, že bere ty lidi z ulice jako psi, jak si řekl, posílá je na frontu a bohužel dneska už tam máme, podle mého názoru si myslím, nějakých 1,5 milionu Ukrajinců mrtvých. Takže to bych si přál, aby Českou republiku nepotkala tohleta budoucnost a je potřeba, aby těch 5% lidí, kteří ještě nestratili tu sílu, tu odvahu, tak aby pokračovali v tom boji proti totalitě.
Tak si to popsal naprosto přesně a tady v pořadu konceptuální často mluvíme o tom jednak, jak je řízena naše společnost, jaké postupy jsou používány a jednak samozřejmě, jak se proti tomu bránit. A právě toto, ten pokusný balónek a to, zda se proti tomu ozve nebo neozve dostatečná část lidí a ono stačí třeba i těch 5%, ale když se ozývají opravdu nahlas, tak i to může zabránit v tom dalším posunu toho Overtonova okna do dalšího bodu. Takže právě proto na vás apeluji, milí diváci, ozývejte se co nejvíc nahlas proti všem šílenostem, ať už těm, co podniká Fialova vláda, nebo ať už těm, které přicházejí z Evropské unie. Ozývejte se proti tomu, propichujte ty pokusné balonky a jenom tímto nezvítězíme nad tím systémem, ale aspoň tím můžeme hrát o čas a mezi tím vymýšlet naše koncepce, které my tady v politice budeme prosazovat a které nás doufíme dovedou k nezávislosti. A já doufám, že i tvoje činnosti, Láďo, i činnosti tvého hnutí Česká republika na prvním místě nás dovedou k nezávislosti, že nás dovedou k suverenitě, prosperitě a přeju ti v tomto ohledu hodně štěstí. A děkuji ti za to, že jsi přijal pozvání do tohoto pořadu konceptuálně a doufám, že tě tady uvidím někdy i v budoucnu.
Moc děkuji, Honzo, za pozvání i jako moderátorovi Svobodné televize a moc si vážím i to, že jsme mohli vést tenhle rozhovor s tebou jako s předsedou politické strany Národní demokracie. Moc děkuji.
Já ti taky děkuji. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost, za sledování. Ještě vás poprosím, sledujte nebo sdílejte toto video i vašim přátelům, vašim známým, ať se dostane k co nejvíce lidem, protože ty informace, které tu dneska zazněly, jsou, myslím, velice důležité. Pokud máte zájem, tak můžete podpořit Svobodnou televizi. Tady pode mnou vidíte číslo našeho transparentního účtu a toto číslo i s proklikem na ten účet najdete i na našem webu svobodnatelevize.info. Mějte se moc hezky, hodně zdraví vám všem a zase někdy příště tady na Svobodné televizi.